Želim vam danas progovoriti s osjećajem velikog poštovanja, zahvalnosti za sve ono što radite i htio bih vas provesti kroz neke zapravo jako dobro poznate tekstove koji pripadaju onom našem sveopćem udžbeniku. Do Biblije je najlakše doći, tako da svi imamo izravan pristup. Ono što želim reći jesu neki odabrani pogledi na čovjekovu psihu u Bibliji. Pokušat ću biti koliko je moguće razumljiv i uvijek iznova ću poticati na to da ne samo da to bude moje frontalno izlaganje, nego dokoliko god bude prigode i potrebe, da ja se rado zadržim i za sva pitanja, a i sam predlažem kao neka radna pitanja ponajprije kako vjera utječe na identitet osobe. Znamo li se plodno potužiti, bilo da je riječ o pacijentu, bilo da je riječ o medicinskom djelatniku i napokon koliko u radu s pacijentima, koliko u terapiji, kada govorimo o uzrocima, gledamo na eventualnu svrhu bolesti. Znamo da u filozofiji jedan od uzroka je i svršni uzrok. Pitamo se kamo to vodi. Ti će svi predloženi problemi ili pitanja možda postati jasniji u 4 osnovna dijela moga predavanja. Jedno je kako Biblija gleda na izvore identiteta ljudske osobe. Drugo će biti pogled na cjelinu osobe, dakle gdje se ne može izdvojiti evo duševno od tjelesnoga ili organ od cijeloga tijela, nego se gleda na cjelinu, dakle i duhovna, i tjelesna, i emocionalna dimenzija su zajedno. Posebno ću izdvojiti čovjekovu muku i jadikovke koliko su prisutni u Svetome pismu i pokušat ću na kraju nešto reći o tome kako je svrha prema Svetom pismu ljekovita ili može biti jedan od dijelova terapije. Počinjem kada govorimo o izvorima identiteta u Bibliji, onda počinjem razmišljati kršćanski, polazim od lika Isusa Krista i od njegova doživljaja koji on ima barem 2 puta u životu, da sam Otac Nebeski, da sam Bog potvrđuje njegov identitet, progovara njemu, ti si moj sin, dakle čuje definiciju svoje vlastite osobe, možemo shvatiti koji je osjećaj vlastite vrijednosti, samopoštovanja, pri tome kada čuje o tome da je on ljubljen. I još važnije, ono što nam je itekako poznato iz rada, evo baš s obiteljima, dovoljno je da je dijete tu, već se roditelj raduje zbog djeteta. To je ono što sam Krist čuje kada Otac s neba proglašava u tebi mi sva milina. Dakle, Bog govori o svojem dobrom osjećaju, o svojoj radosti dok gleda na svoga sina. Za nas je to jako važno jer se često u običnom razmišljanju ponajviše ističe Isusov poziv da uzmemo svoj križ. Nekako u središtu kršćanstva i kao glavni znak kršćanstva stoji patnja i križ. Međutim, osim toga postoji i ovo iskustvo, a nama je to za shvaćanje psihologije još jedan veliki poticaj i vodi nas naprijed, jer upravo o tom se radi kada Isus Krist u pustinji 2 puta izravno od Sotone doživljava onu takozvanu 4. Kušnju koja smjera na identitet njegove osobe. Ako si sin Boži, malo prije čuo, ti si sin Boži, ti si moj sin ljubljeni, Sotona baš to napada. Samo središte Kristove osobe, ako si, to želi staviti u pitanje. I ono što je još puno gore, mi znamo, je li to započinje sa Sotonom, ali istu stvar će i na križu Isus doživjeti, ali sada od nas ljudi, prolaznici su ti koji u tom ključnom posljednjem času prije smrti još jednom napadaju samo središte njegove osobe i pitaju ako si sin Boži, siđi s križa. Govorimo li o izvoru identiteta u Bibliji, svakako dolazimo do onoga što svi dobro poznajemo, a to je osnovna misao, čovjek je stvoren na sliku Božju. To je vrlo lijepa misao koju možemo na mnogo načina tumačiti, ali ajmo jedno vidjeti kako je ona u Bibliji izravno protumačena, to jest u čemu se sastoji ta očevidna sličnost između Boga, kakav je u Bibliji prikazan, i čovjeka kao njegova stvorenja. Pođimo od dobro poznate činjenice, upravo u onom času kada stvara čovjeka, Bog progovara o sebi kao o zajedništu. Nije on samo monolitni, usamljeni Bog, nego govori načinimo i očituje svoju automotivaciju, samoga se je pokreće. Upravo to se, da tako kažem, preslikava u čovjeka. Gle, prvi biblijski redak koji govori o stvaranju čovjeka kaže odmah stvori ih. Dakle, čovjek koji je stvoren za zajedništvo. Druga važna stvar koju odmah u Svetom pismu uočavamo, to je čovjeku je povjereno dati ime, nazvati stvari pravim imenom, prepoznati što je to, izreći istinu. A i u tome je prema Svetom pismu da kako, ako smije reći, nasljednik onoga Boga koji je aktivan na mnogo načina pri stvaranju, a među inim daje imena danu, noći, kopnu, moru. Dakle, Bog daje ime, prepoznaje stvari, smijemo slobodno reći, to je početak znanosti i znanstvenog rada, to je dano i čovjeku. Posebnu vrijednost u definiciji čovjeka kao slike Božje ima dakako ta nevjerojatna upravo božanska moć davanja blagoslova. Bog daje blagoslov, a onda odjednom vidimo, ma i čovjek daje blagoslov. Ponajprije čitamo kod Abrahama, kada Bog kaže ti ćeš biti blagoslov, a onda u susretu s Abrahamom susrećemo i prvoga biblijskoga svećenika koji de facto blagoslivlja. Ipak rekao bih da je najuzvišenije razjašnjenje što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju zapravo u Novome Zavjetu kada sam Isus govoreći svojim učenicima kaže ako ja ostajem u vama onda donosite mnogo roda. Što to znači? Prema biblijskoj definiciji čovjek je evo toliko velik, toliki je njegov unutarnji prostor da sam Isus Krist može boraviti u njemu. Dakako da je riječ o onome što jako dobro razumijemo u našim odnosima. Ako imam u sebi prostora za drugu osobu, ako nekoga volim, onda ga prihvaćam u cjelini kakav jest. Čini se da je tu zapravo, rekao bih, vrhunac razjašnjenja što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju, a to je ujedno povratak na početak Svetoga pisma, jer Isus tako potvrđuje onu prvu zapovijed, a glasi budite plodni. Ono što je davno kod stvaranja već čovjek dobio da njegov život bude plodan, da donese plod u životu, to Isus definira, razjašnjava, kaže tko ostaje u meni i ja u njemu, to nam je drugi dio, nam je puno važniji, taj donosi mnogo roda. Tako možemo reći jest definirano to što to znači biti na sliku Božju. Sveto pismo gleda, i to je ono što odmah svi bibličari ističu, na cjelinu ljudske osobe. I ta se cjelina osobito vidi u onoj zapovjedi koja će biti iz staroga zavjeta uzeta u novi zavjet kao vrhunska, kao prva, to je poziv na ljubav kao vrhunsku moć čovjekovu i znamo da već kod prve definicije taj poziv je usmjeren na cjelinu čovjeka kao bića. Srce u Svetom pismu jest središte osobe. Dakle, puno više njegov misaoni i spoznajni svijet u europskoj kulturi postaće to više simbol za osjećaje. Već od početka Božji poziv je usmjeren na uporabu svega što god čovjek ima na raspolaganju. Dušom, cijelom svojom, svom svojom dušom ljubi. Na to je čovjek pozvan od Boga da svoju sposobnost za ljubav, ponajprije ljubav prema Bogu, razvije do kraja. I kada dolazimo do te hebrejske riječi nefeš, koja u grčkome ima prijevod psihe, onda dolazimo upravo do onoga što je sveta zadaća ove institucije. I zanimljivo u Svetom pismu, kada se nađe riječ psihe, vrlo često se to prevodi jednostavno sa život. Bilo da je riječ negativno, uzmi život moj, kad su ljudi toliko jadni da više ne mogu živjeti, bilo u onoj najpoznatijoj Kristovoj rečenici, dobri pastir polaže psihe za svoje ovce, život svoj, dušu svoju. I napokon, tipično biblijski, starozavjetno, čovjek je pozvan ljubiti svom snagom. Pri tome se doista misli evo na čovjekovu fizičku snagu. Ono što nam je osobito interesantno je da u Svetom pismu Novoga Zavjeta tu zapovijed jedan pismoznanac sam ističe kao prvu zapovijed. Dakle, ne tek da Krist daje to tumačenje, nego sam pismoznanac, eto starozavjetni čovjek, poznaje taj biblijski pogled na čovjeka i on sa svoje strane pridodaje, govoreći da je ova druga zapovjed odmah uz tu ljubi bližnjega kao sebe samoga. Dakle, jedan starozavidni čovjek već to dvoje povezuje i stavlja na prvo mjesto i jedno i drugo su biblijske, drevne zapovjedi iz onog prvog dijela koji zovemo zakon, odnosno u izvornom hebrejskom pouka, ali nama još interesantnije u istom onom poglavlju gdje se govori o tome da treba ljubiti bližnjega kao sebe samoga, govori se i o tome ljubi stranca kao sebe samoga. Dakle, onoga koji nije tebi blizak, nego koji ti je stran. I ono što je posebno vrijedno u Svetom pismu, nije to samo zapovjed, nego je i obrazloženje tu koje poziva na vlastito iskustvo. Sami ste bili stranci, misli se za vrijeme egipatskog ropstva. Pa znate što je to? Zato ljubi stranca. Svakako ta drevna, jedinstvena zapovjed koja će biti evo uzdignuta na najvišu razinu u Novom Zavjetu, ipak će u svom drugom dijelu dobiti novo tumačenje. Isus Krist čak 4 puta ponavlja jedinu zapovjed koja je nova. Sve druge su zapravo stare. Jedna je nova, a to je ljubite jedni druge. Odmah svi shvaćamo, to više nije poziv onako, da tako kažem, skoro bih rekao egoističan, samo ostvarenje, ljubi, evo, individualno, nego Isus nas povjerava jedne drugima, to je sada nalog zajednici, to više nije samo jednom čovjeku poziv, i kriterij je puno drugačiji. Isus Krist samoga sebe stavlja kao uzor te ljubavi prema bližnjemu, ljubavi jednih prema drugima. Kada bismo trebali sasvim konkretno evo, izdvojiti 2-3 primjera, gdje se to vidi ta cjelina čovjekove osobe, onda bih vas pozvao da se sjetimo kako sasvim konkretno Isus u svom životu liječi primjerice onoga slijepca iz Betsaide. Nama je važan taj primjer iz Svetoga Evanđelja zato što ponajprije uočamo bližnji su ti, drugi ljudi su ti koji traže od Isusa pomoć za njega. To nam je jako važno jer Biblija upozorava na to, pogotovo u duševnim teškoćama, koliko nam drugi ljudi mogu biti od pomoći. Ono što nam je također jasno istaknuto, Isus si namjerno uzima vrijeme i nasamo je s tim čovjekom, izdvaja ga. Što više, kada kaže sveti tekst da ga je izveo iz sela van, onda to ima još svoju potvrdu na kraju. Kada je izliječen, onda mu kaže, idi svojoj kući, dakle, u svoj život, ne u selo, pa to i mi u hrvatskom tako kažemo. Dakle, nemoj od toga sada praviti spektakl. Radi se o tvome životu, o tvojoj obitelji, o tvojoj kući. Ona moga čovjek šalje. To je jedan od onih primjera koji su pomalo gotovo i neugodni za propovjed unutar bogoslužja, jer piše kako je Isus pljunuo u njegove oči. Ali kad pogledamo izvornik, onda je stvar još malo zagonetnija. Tamo piše riječ koja nije oftalmos, koju mi poznajemo, oftalmologija je nastala od toga oko, nego je tu grčka riječ oma koja zapravo označava oko duše ili čovjekov vid. Dakle, Isus svojom osobom, dijelom svoje intime, dodiruje ono što je unutarnja sposobnost toga čovjeka da vidi svijet oko sebe, da prepozna ono što se oko njega nalazi. Ovaj nam je primjer posebno dragocjen, jer vidimo da stvar nije odmah uspjela, eto iz prve. Prvi rezultat je takav, Isus pita čovjeka i pita ga što vidiš. I on ima dojam da ovi ljudi koji su oko njega, on ih vidi poput drveća koje hoda. Stvar nije dovršena. Isus tu pokazuje kako on sam, koji je vrhunski božanski liječnik, zna ustrajati, zna ponovno pristupiti, zna popraviti ono što je potrebno da bi rezultat bio dobar. Riječ je dakle ne samo o tjelesnom vidu, nego u pravom smislu o duševnom vidu, jer gledanje i jest, znamo, eminentno duševna stvarnost, ali ono što nam je tako simpatično u ovom biblijskom tekstu jest, kada se govori o rezultatu, onda je, naš prijevod kaže, on je ozdravio. Odličan prijevod, ali iza se krije riječ koja govori o ponovnom uspostavljanju toga čovjeka. Eto, kao da je iznova stvoren, on kao čovjek opet je u svojoj osobnosti uspostavljen. Jednako bi mogli govoriti o cjelini osobe na onom dobro znanom primjeru kada je jedan uzeti, paralizirani čovjek opet doživio da ga drugi donose. On je na nosilima, sam se ne može kretati. Nemamo ni jednog podatka o tome je li to zbog fizičkih ili zbog duševnih razloga. Mi znamo da duševna bolest može u doslovnom smislu paralizirati, blokirati čovjeka. Drugi ga donose k Isusu I onda nastaje ono iznenađenje koje ponajprije izaziva opće čuđenje pa i negodovanje. Isus kaže, grijesi su ti otpušteni. Kako je to riječ jednome čovjeku koji je ponajprije potreban ozdravljenja, medicinske njege? Ali Isus ne odvaja jedno od drugoga i u svojoj formulaciji, u svojoj riječi, nipošto ne niječe ono što i njegovi protivnici kažu, pa samo Bog može opraštati grijehe. Točno, ovakva evanđeoska rečenica formulirana u pasivu, grijesi su ti otpušteni, jest biblijski način govora o onome što Bog čini. Bog ti oprašta tvoje grijehe. Dakle, Isus Krist odmah uzima u obzir i tu eminentno duhovnu dimenziju koja je jako povezana s osjećajem krivnje. Dakle, to razriješuje. A onda dolazi po Isusovim riječima kao dokaz da znate da je istina ovo što sam sada rekao u riječima, grijesi su ti otpušteni, zato ti kažem, idi, uzmi svoju postelju i opet idi kući. Hod u Svetom pismu, kao i u hrvatskom jeziku, označava životni hod, životni put. Dakle, hodaj, sada imaš sposobnost živjeti svoj vlastiti život i opet najsimpatičnije, šalje ga kući, u njegov život. To nije onaj poziv, evo ja te pozivam da ideš sa mnom ili šaljem te širom svijeta da propovjedaš. Ne, ne, nego ti se vrati u svoj život, omogućavam ti da živiš svoj život. I jedno i drugo, ova duhovna dimenzija i ono što je sasvim konkretno, tjelesno, medicinsko, možda i duševno uzrokovano. Najzanimljivije je vidjeti kad Isus toga čovjeka šalje, idi svojoj kući, a to se zbiva u Kafarnaumu. A to je onaj grad u koji se Isus, kako evanđelje izvještava, odselio i ondje je živio. Dakle, on sam je tamo kod kuće. Možda nam je za naše promatranje nekako najdragocijenije zaustaviti se na onom dobro poznatom odlomku koji posebno boli. Jedan otac dovodi svoga sina i odmah je jasno da je nejasno, da se ne zna o čemu se radi. I samo Sveto pismo kaže za njega da je mjesečar, da je padavičar, da je opsjednut. Dakle, tu je više stvari i roditelji su očito puno toga pokušavali, ni sami Kristovi učenici nemaju rješenja, ne znaju šta će, nisu mogli riješiti stvar. Onda se pojavljuje Isus Krist i prva utješna misao jest ono što pretpostavljam vi često doživljavate i to je lijepo i utješno. Vi znate, vi imate instituciju koja može pomoći u onim stvarima koje su doslovce nevidljive. To je eminentno za psihu, jer se ne vidi i ljudi to najčešće nemaju pojma, oni koji su pokraj njih, što se zbiva s tim čovjekom i kako je njemu. Isus Krist dolazi kao onaj koji je sveti autoritet i kaže dovedite ga k meni. Prvo na što se otac žali, to je vrlo zanimljivo, jest u pravom smislu nemoć komuniciranja. Otac će reći, evo ovaj je opsjednut nijemim duhom. Ne izražava se, ne može govoriti. Na drugom mjestu će reći da je gluh, dakle ne mogu ja njemu govoriti. I onda se kaže kako on samo viče. Nije uspostavljena komunikacija. A onda, skoro bih rekao ružnom riječju, srećom, baš u taj čas, kada je Isus doveden, taj dječak, opet ima taj svoj, nazovimo ga, napadaj, koji je vrlo precizno i teško opisan. To je momak koji se grči, ruši se, oporen je s nogu, valja se, pjeni, doslovce kaže Sveto pismo, suši se. Dakle, stravičan napadaj i nije pravo jasno što je. Kada Isus pita o čemu se radi, ono što otac zna reći je da se to zbiva nenadano, iznenada, ne može se predvidjeti. I još gore, to traje od djetinjstva. Ne daje nama Sveto pismo daljnje podatke što je to zapravo bilo, ali ono što imamo pred sobom zapravo nas opet upozorava na tu cjelinu osobe. Gospodin Isus u tom slučaju pristupa opet, rekao bih, sa dvostrukom terapijom. Jedno je Kristova definitivna zapovjed koja pokazuje onu duhovnu dimenziju. Iziđi iz njega i ne vraćaj se više. Dakle, ta opsjednutost onim što je nadnaravno, što je duhovno u užem smislu. I zanimljivo da je prvi rezultat opet taj da ljudi imaju dojam, gle, umro je. I to nam je važno. Prvi dojam kod toga izlječenja je zapravo loš dojam. Ljudi misle gotovo je s njime, umro je. A onda Isus i opet pokazujući da u svojoj terapiji ide do kraja, da nije samo pokušao riješiti pa onda otišao, nego ostaje tu, on prilazi, podiže ga i sada pripazimo, ovo je jako simpatično. Sveto pismo namjerno ističe i jedno i drugo. Isus ga podiže, ali on sam ustaje. Dakle, omogućava tom dječaku da on opet ima svoje vlastite sile i da sada krene u svoj život. A nama je to u Svetom pismu posebno važno i utješno, jer su oba ta biblijska glagola, obje te riječi, zapravo one riječi koje opisuju samo Kristovo uskrsnuće. Bilo da je riječ o tome podizanju, Kristu je bilo dano da ustane, bilo da je riječ o samostalnom ustajanju. I onda, kao dovršetak, Lukino evanđelje nam je posebno dragocjeno, jer govori ne samo eto o izlječenju jedne osobe, nego, baš kako doktorica reče na početku, u pitanju je cijela obitelj ovoga izlječenoga dječaka, ističe evanđelje, Isus predaje ocu. To je rehabilitacija i popravak života i omogućavanje života ne samo jednoj osobi, jednome mladiću, jednome dječaku, nego cijeloj obitelji. Rekoh, ono prvo što želim je istaknuti koliko Biblija gleda na izvor identiteta ljudske osobe. Drugo je, na par primjera, vrlo skromno, upozorenje kako Sveto pismo gleda na cjelinu osobe. I to jako dobro znamo i to se danas u medicini jako ističe. Ne liječim organ, ne liječim bolest, nego liječim čovjeka. Ono što bih sada htio posebno istaknuti, također je osobito u psihologiji poznato, koliko vrijedi znati izreći svoju muku. Nije s time izliječeno, nije s time stvar riješena, ali je, kako i narodna poslovica kaže, podijeljena bol duplo manja bol. Pa bih htio s vama pogledati nekoliko dobro poznatih i vrlo oštrih biblijskih jadikovki. Na prvom mjestu ističem ono što, eto, pod navodnicima je poznato kao suicidalne molitve. Na što mislim, o čemu se radi? Ma dobro su to poznati odlomci Mojsije kojemu je toliko teško da on jednostavno vidi, ja ne mogu sav taj narod nositi. On se izražava i obiteljskim rječnikom pa kaže, zar sam ja taj narod donio na svijet? On se tuži pred Bogom i kaže, budeš li tako ti, Bože, sa mnom postupao? Onda me radije ubiji. To su biblijske riječi. To je čovjek kojemu je toliko teško da on od Boga traži smrt. Na drugom mjestu najpoznatiji biblijski patnik koji nakon što su mu se dogodile strašne stvari, prvo je izgubio imanje, obitelj, a onda je sam obolio, 7 dana i 7 noći zajedno s prijateljima koji su došli tješiti ga provodi u šutnji. Nema što reći. A onda kada progovara, opet progovara na taj način, zašto nisam mrtav od krila materina. Dakle, život mu je toliko težak da on gleda na smrt kao rješenje i sve stvorenje u tom prvom svom govoru stavlja u pitanje zašto uopće ovaj svijet? On proklinje zapravo svijet. Mi znamo, patnja koja može biti isključivo duševna nas dovodi do toga da se pitamo o smislu egzistencije, da nam sav svijet, sve nam postaje bez veze, glupo. O svemu se pitamo. Sveto pismo to poznaje. Ima otvorenost za takve stvari. Još je poznati prorok Ilija koji u zapravo ljudskim očima gledano nelogičnom trenutku svoga života osjeća se pregoreno, rezignirano i on propisuje Bogu, kaže, e sada mi je svega dosta, ne mogu više. I onda traži izravno u svojoj molitvi, uzmi dušu moju. Rekoh, to je riječ koju ćemo najčešće i prevedenu naći, uzmi moj život, taj hebrejski nefeš, odnosno grčki psihe. Zna izreći ono što mu je na srcu. Gledamo kod proroka Jone u onom završnom razgovoru s Bogom koji je u Svetom pismu izravno opisan kao druga molitva. Dakle, on se jada Bogu, opet ista situacija, iste riječi. On se osjeća toliko pritisnut da traži uzmi život moj ili uzmi dušu moju i 2 puta tvrdi ovo što smo malo prije ustanovili, taj krajnji oblik depresije, možda to i jest zapravo završna definicija depresije. Bolje mi je umrijeti nego li živjeti. Život mi je toliko težak, duševno, iznutra, tako se osjećam, da mi se čini da je smrt rješenje. To on ponavlja 2 puta i onda će još 3. put reći da je toliko uskipio u sebi da to je do smrti. Ljut je na smrt. Dakle, on će praktički 4 puta, čini se, ukupno govoriti o smrti. Dakle, sav je usmjeren na smrt. Malo manje su poznati iz knjige o Tobiji još 2 biblijska lika, jedno je stari otac Tobit, Tobijin otac, koji se zbog nepravde koju je doživio, zbog krajnjeg siromaštva u koje je upao i onda još dodatno zbog bolesti, osjeća slično tako, te zapravo na isti način izriče onu misao koju je i ona izrekao. Bolje mi je umrijeti nego li živjeti, a Sveto pismo na vrlo simpatičan način, kao sa dvije kamere, u isto vrijeme pokazuje što se zbiva na drugom kraju svijeta gdje je jedna mlada djevojka. Nakon 7 neuspjelih ljubavi, 7 zaručnika umrli su. Biblija da kako, možemo reći, pretjeruje, ali strašno je to iskustvo. Ne jedan lom, nego 7 puta ona se osjeća tako jadno i toliko je izmrcvarena od toga, razumijemo, takvog doživljaja, i toliko puta je njezino srce slomljeno, razderano, da ona isto tako zapravo moli za smrt, moli da pođe s ove zemlje. Zašto ističem ove, nazovimo to pod navodnicima, suicidalne molitve? Ponajprije stoga što Sveto pismo poznaje takvu krajnju pritisnutost, a s druge strane, da zajedno s vama uočim jedan fenomen. U Svetom pismu ima molitava za koje se pitamo jesu li i kada su uslišane, kao što se i u svom životu pitamo. Ali u ovim slučajevima, osim kod Joba, Job je poseban, imamo nevjerojatan i vrlo utješan fenomen da Bog odmah reagira. Zato želim reći nešto o tome instant uslišanju, to jest na takve rečenice, na takve molitve gdje je čovjeku toliko teško da traži smrt, Bog odmah reagira. Tako je to kod Mojsija i nije to samo verbalni odgovor, piše tamo i Gospodin mu je odgovorio, nego vrlo praktično. Ti si toliko pritisnut, evo, 70 muškaraca, 70 muževa pronaći ćemo da tvoj teret bude podijeljen. Dakle, praktično se radi o rješenju. Ponajprije odgovor, ali onda i praktično rješenje. Kod Ilije znamo još puno dirljivije. Ilija na kraju snaga usred pustinje, čim je izrekao tu svoju molitvu, idući redak, evo to se jako dobro vidi, u 4. retku je molba, uzmi život moj, uzmi dušu moju, a već idući redak, tako simpatično, dolazi anđeo, ali ne samo to, nije to samo evo duhovna razina, nego ustani Ilija, dakle, pokreni se i jedi. Konkretna okrepa, konkretna hrana je tu pred njim. Slična situacija je i kod Jone, koji, eto, ponavlja svoju misao i koji traži od Boga smrt i doživljava odmah u istom retku da Bog ulazi s njime u komunikaciju baš o njegovom duševnom stanju. Zato nam je to dragocjeno. Mi znamo da je cijela stvar, nažalost, negativna kod Kaina na početku Svetoga pisma. Njega je uhvatila ljutnja, u Svetom pismu opisuje se to kao uzavrelost, uskipjelost. I Bog pita što je to, kakva je to ljutnja, čemu ta ljutnja. Kain nije dao odgovora. Kod Jone stvari ide malo drugačije. Bog pokazuje interes za njegove emocije i napokon se ne odmah, Jona isto prvo izbjegava odgovor, napokon se razvija dijalog. Kod oca Tobita i kod mlade djevojke Sare, koji istovremeno mole, također nastupa, smijemo slobodno reći, onaj glavni lik. Odmah je, piše u Svetom pismu, molitva njihova uslišana, ali ne na taj način da su umrli, nego da Bog šalje čuvenoga Rafaela, koji u svome imenu sadrži ono što je početak sveukupne medicine. To ime znači Bog liječi, tipično biblijsko hebrejsko ime. Ako bismo trebali još nešto reći o tih par molitava koje su prije svega izričaj vlastite muke pred Bogom, predlažem da odmah krenemo do Abrahama i one prve molitve. Mnogo je on već poslušao i izvršio od Boga, dobio naredbe i velike stvari učinio. Ali tek u 15. poglavlju on počinje govoriti Bogu. I on mu se obraća nazivljući ga vlastitim imenom. To je onaj govor koji doista je otvoren, gdje se vidi da priznaje i prepoznaje svoga sugovornika. I što mu prvo kaže? Stavlja u pitanje Božje nakane. Što ćeš mi ti to dati? Čemu bi ti to meni davao? I onda još dodaje, nastavljajući svoj govor Bogu, pa ti nisi dao ono što si obećao. Abraham bez imalo sustezanja izriče svoje osjećaje, svoj stav, prigovara, ma optužuje Gospodina da Bog nije izvršio ono što je rekao, naime da će imati potomstvo, da će od Abrahama učiniti velik narod. Evo, do te mjere Biblija govori o otvorenosti čovjeka pred Bogom I onda, što je nama jako važno, pokazuje kako Bog ne odbija, ne kritizira takav način govora, nego što više ulazi u komunikaciju tako da daje tri verbalna i onda jedan neverbalni odgovor. Kada kažem tri verbalna, onda mislim na ono što je tolika suprotnost globalizaciji, ravnodušnosti, koja kaže, ma misli ti što god hoćeš, svejedno mi je. Ne, nego Bog ispravlja i korigira, nije tako kako ti kažeš, i vraća ga na ono svoje prvo obećanje. Zaista, ja ću ispuniti ono što sam ti rekao. A neverbalni dio je onda kada ga izvodi i kaže mu, pogledaj u nebo. Taj trenutak promatranja toliko je važan za Abrahama da nakon toga nastaje ono što je u našim međuljudskim odnosima tako dragocjeno i poznato, a osobito u psihologiji. Ovdje se po prvi put u Svetom pismu pojavljuje riječ vjera, povjerenje, pouzdanje. Kada Abraham zna da se na nekoga može osloniti, da je Bog takav da može imati povjerenje u njega. Mi znamo da svekolika psihoterapija počiva zapravo na tom prvom uspostavljanju povjerenja, inače ne ide. Ovdje se radi o tom trenutku kada je Abraham došao do toga da vjeruje, a počelo je sa pritužbom. Slično je još puno živopisnije i upleteno u redovita iskustva ono što poznajemo na primjeru dobro znane Samuelove majke Ane. Riječ je o ženi koja je u ozbiljnim problemima, živi u obitelji u kojoj ne kaže ni riječi, ona šuti, ona ne može jesti, ona plače, ona doživljava konstantne uvrede. Ne znamo koliko to traje, ali znamo da je velika promjena nastala onda kada je ona, dok su drugi slavili, povukla se i počela u molitvi govoriti o tome što joj je i kako se osjeća. Pred Bogom ona iznosi svoje stanje i ona sama za svoju molitvu kaže ovo, izlijevam dušu pred Bogom. Tako ona definira svoje riječi, svoju molitvu. Koji su rezultati, to nam je jako važno. Optužena je od svećenika, vrlo ružno, i to od onoga koji bi trebao biti predstavnik Božje ljubavi, ali sada, po prvi puta, ona progovara tako da se brani, vrlo realistično, ona se istinom brani, objašnjava kako stvari stoje i uspješno postiže zagovor. Dakle, onaj koju je bezobrazno, ružno napao, a svećenik je, on na kraju kaže, pođi u miru i neka Gospodin učini ono što si od njega tražila. To je žena koja nakon toga, nakon što je nastala ta promjena, počinje donositi odluke, priopćava ih u obitelji i njezin muž to respektira, prihvaća njezinu odluku. I napokon cijela stvar, znamo, završava tako kada sljedeći put i ona polazi na hodočašće, oni su redovito hodočastili, ovaj puta je ona voditeljica u jednom patrijarhalnom svijetu, to nam je još puno, puno važnije, u istoj onoj zajednici, obitelji, u kojoj je bila potpuno zgažena, bolesna, ona sada nastupa kao voditeljica. Dakle, silna se promjena dogodila koju Sveto pismo opisuje govoreći kako njezino lice nije bilo kao prije. To je tipično biblijski. Dakle, nije riječ samo o unutarnjim zbivanjima, duhovnim, duševnim, nego se to odražava na tijelu. Ovdje bih još samo smio spomenuti kako muka koju čovjek doživljava ima i onaj poseban oblik jadikovke koja se pokazuje vrlo plodnim. Azarija, jedan od onih, obično ih zovemo mladića, trojica su, koji su bačeni u užarenu peć. Jasno nam je da je to simboličan govor, ali nam isto tako jasno da upravo europska povijest pokazuje da to nije samo poetska fikcija, jer su ljude stvarno spaljivali u užarnim pećima. Ali bez obzira na to, ovaj čovjek usred užarene peći, u svojoj velikoj molitvi, što on kaže? On kaže, ti si to poslao. Dakle, ide tako daleko da kaže, mi smo sami zgriješili, sami smo si krivi što nam se zlo događa, što uopće objektivno nije točno. I on kaže, ti si, Gospodine, ovo poslao. Nevjerojatno kako je Biblija prodorna i dopušta da ljudi u Bogu prepoznaju posljednjega krivca. Dobro poznati, najpoznatiji biblijski psalam koji je pritužba, jadikovka, onaj psalam koji Isus na križu upotrebljava da bi izrazio svoj odnos prema Bogu, Bože moj, zašto si me ostavio, među inim donosi i tu misao koja će onda dovesti do preokreta. Tamo piše, ti si me bacio u smrtni prah. Dakle, u Bibliji patnik ide tako daleko da i onaj najgori križ, novozavjetnim riječnikom govoreći, prima iz Božje ruke. I mi znamo da u središtu kršćanstva stoji ono što do duše ne daje instant rješenje za čovjekovu bol i bolest, ali daje sasvim novu perspektivu pokazujući kako zbog Kristova križa i patnja može biti blagoslov. Nije ona zbog toga ugodna, nije ona prestala biti bolna, ali je dobila svoj teološki kontekst. Kada govorimo o Jobu, onda smijemo isto tako govoriti o bitnoj promjeni. Nije to praktično rješenje patnje, pogotovo nije teoretiziranje o patnji, ali jest nešto što pretpostavljam da se u medicini može provjeriti i vidjeti ili tako. Job naime na kraju kaže, prije, dok mi je bilo dobro u životu, ja sam, Bože, tebe poznavao po čuvenju. Govorili su mi o tebi pa sam znao. A sada, u patnji, moje te oči vide. To je biblijska perspektiva koja ne umanjuje patnju i ne bagatelizira je, ali samo nudi i to da patnja može biti okolnost u kojoj čovjek upoznaje Boga. To me dovodi do toga da zapravo vrlo jednostavno razriješim jednu poteškoću koja je sada vrlo aktualna. Papa Franjo je pomalo uzburkao duhove, ili bolje rečeno u adventu vrlo mudro pozvao da promišljamo o značenju osnovne molitve i onih 7 zaziva molitvi Oče naš za jednog čovjeka koji se bavi Svetim pismom. Više je nego jednostavno shvatiti. Starozavjetni psalam još donosi onaj stav, Bože, iskušaj me, stavi me na ispit, stavi me na kušnju, eto da vidiš, ja sam ipak dobar. A onda dolazi Kristov novi stav, koji je posve drugačiji. Bože, ti znaš da smo mi slabi, nemoj nas stavljati na ispit. Kada kažemo, ne uvedi nas u napast, onda mi zapravo uzimamo biblijsku riječ koja je, eto, i u istočnoj tradiciji i u slovenskom zapravo puno bolje izražena riječi, kušnja. Nemoj nas stavljati na ispit, jer znaš da smo slabi. Zadnje što bih vam htio reći i na što vas pozivam da evo zajednički promislimo jest kako Sveto pismo gleda na duševno zdravlje čovjeka, odnosno polazeći od Kristove riječi koja je odgovor na konkretno pitanje o uzrocima. Zašto je ovaj čovjek slijep od rođenja, pitaju učenici. Je li on sagriješio ili su njegovi roditelji sagriješili? Isus daje odgovor koji je nama zapravo jako dobro razumljiv i vodi nas u sasvim drugom smjeru koji je pomalo, reći ću hrabru riječ, nova paradigma u medicini. Traženje uzroka. Nije samo da gledam kako je ta bolest nastala, nego da vidim u životu toga čovjeka kamo ga ta bolest vodi. A prema Isusovom tumačenju, ovo se je njemu dogodilo ne zbog grijeha njegovih ili zbog grijeha roditelja, nego zato da se na njemu, na tom čovjeku, očituju Božja djela. Konkretno, bit će izliječen. Ali je nama to važno, važno je kamo to vodi. Isus želi reći, pogledaj na svrhu i tako nas vraća na ono što je temeljno biblijsko pitanje, čuveni propovjednik koji ispituje sve vrste patnje na ovome svijetu, zapravo traži koja je korist. Mi s pravom danas govorimo kako ta knjiga govori o smislu života ili o životnoj sreći, to je točno, ali biblijski rječnik je vrlo praktičan. Što ti imaš, čovječe, od toga? Što je korist za tebe? Kakva ti je dobit od toga? Upravo na tom tragu smijemo ovaj psalam koji smo već spomenuli i koji Isus Krist uzima kao svoju molitvu, kao svoj način za obraćanje Ocu u najkritičnijim trenucima, u krajnjoj patnji, zapravo ćemo u tim riječima prepoznati isto tako traženje svrhe. I hebrejski original, i grčki prijevod, ma i hrvatska riječ upozorava nas kako je taj vapaj i krik, zašto si me ostavio, zapravo pitanje o svrsi, čemu, zašto, za koju svrhu. To je ono što čovjeka muči. Mi znamo da je, zahvaljujući Viktoru Franklu, osobito to istaknuto, ili smisao kao vrhovna duševna potreba, kao vrhovno psihičko traženje čovjeka jest smisao. Na to smjera i ovo Kristovo pitanje. Znamo da u Isusovu životu dobiva izvrstan, vrhunski odgovor u uskrsnuću. To je to. To je realan odgovor. Zašto si me ostavio? Zato da vidiš što je to proći kroz smrt i da doneseš novi život. Ali nama je jednako važno vidjeti kako je i onda kada mu je najteže, Isus Krist zadržao onaj starozavjetni, vrlo blizak odnos prema Bogu. I kad kaže, napustio si me, nisi tu, on ga naziva Bože moj. Nije to samo sažetak svega onoga što biblijski savez u sebi ima, dakle odnos između Boga i njegova naroda, nego baš taj psalam govori nam o nečemu tako divnome. Otkad je to da si ti Bog moj? On sam u toj molitvi kaže, ma od krila majčina ti si Bog moj. I ne samo to, redak prije, on nam otkriva nešto što je najljepše upravo za sve one koji se bave psihologijom i duševnim zdravljem čovjeka. Naime, tamo piše rečenica koja otkriva koja je Božja uloga u najranijem djetinjstvu. Najčešće prijevod kaže, da bi pojednostavio i da ne bismo sada tu išli preduboko u običnom čitanju, piše tamo naš prijevod, mir si mi dao na grudima majke. Više nego točan prijevod. Ali kad pogledamo izvornik, onda vidimo da se tamo skriva ona riječ koja označava osjećaj sigurnosti, povjerenje. Tako da je misao ovoga psalma, ti si Bože bio prisutan onda kao učitelj povjerenja dok sam ja evo bio u naručju svoje majke, dok sam na grudima svoje majke počivao, ti si tada bio moj učitelj povjerenja, a svi u psihologiji najbolje znaju kako se upravo tada, sasvim konkretno, po ljudsku, razvija taj primarni, bazični osjećaj sigurnosti. Ili ne, u tome jest problem, onda je cijeli život trauma. Svakako, ono što želim reći i s čime i završavam ovo moje razmišljanje jest, ovdje se u ovom psalmu pokazuje kako Sveto pismo priznaje, uočava, potvrđuje sve ono što je ljudsko. Majka, koja je svojom ljubavlju, svojim tijelom, svojim grudima, osnovica za rađanje duševnog osjećaja sigurnosti, onog bazičnog povjerenja, ali nam otkriva kako je tu prisutan Bog. I dok gledamo na jednu majku koja ima dijete na vlastitim grudima, onda najbolje dolazimo evo upravo u ovo vrijeme. Ja se jako radujem da sam baš u adventu pred Božić došao k vama, da smijem upravo s tom slikom završiti. Pa baš to što promatramo na Božiću, Božićnom tajstvu, stoji u središtu ovoga psalma koji na eminentan način govori o ljudskoj patnji i o njezinom rješenju. Kako rekoh, svako svoje izlaganje volim nekako namjerno završiti sa pitanjima. A to je bilo već na početku, kako vjera utječe na identitet osobe, o tome smo malo na početku govorili, izvori identiteta i što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju. Drugo je pitanje, znamo li se plodno potužiti, vidjeli smo takozvane suicidalne molitve. Biblija poznaje ljude kojima je toliko teško da smatraju da je smrt rješenje. I zanimljivo, Bog tada reagira. I napokon, koliko mi, sasvim konkretno, u radu s bolesnicima, ma i kod vlastitih poteškoća, postavljamo to spasonosno pitanje, kamo me to vodi, koja je svrha, kao jedan od uzroka moje bolesti. Ja vam od srca zahvaljujem na vašem strpljivom slušanju i vrlo rado sam tu za sve ono što će biti vaša eventualna reakcija, primjedbe, pitanja, pohvale, pokude. Ako ima bilo koje pitanje, tu sam. Hvala vam od srca.